En Lugo xa encenderon as luces de Nadal e os da tarde dixemos, e nos por que non poñer xa unha panxoliña, un bilancico, si estamos case en tempo de Nadal xa. Non esquecemos, por suposto, continúan as incertezas, sí. Pasamos unha primavera pechados, tamén. Tivemos un verán sen festas, desde logo. En este outono xuntáronse as novas esperanzadoras cos datos que nos seguen mantendo en certa alerta. En pouco máis dun mes chega o Nadal. Non sabemos se o poderemos vivir coa alegría, coa intensidade, coa emoción, coa forza de sempre, de todos os anos, pero non debemos perder o espírito. Por iso soa este tema, esta canción de Fátima Pego e DJ Sonic. Non hai que perder o ánimo do Nadal, Iván.
Hai gustos para todas e para todos, Antón. Hai persoas ás que lles encanta esta época e outras que a rexeitan por distintos motivos. O que é innegable é que é unha data especial. Un Nadal no que a música posiblemente estea apagada na noite, como leva apagada prácticamente en todo este 2020. Soa o ding-dong para non esquecernos do que é bo. Felipe, DJ Sonic, que tal? Moi boa tarde.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar con todos vos.
Felipe, que trabajó en radios, picadiscos, residente en moitas salas de festa galegas a lo largo de su trayectoria. Actualmente creo que justo antes del confinamiento era picadisco residente en Chantecler, ahí de Ponte Cesures. Uh-huh. Que ven que por la radio no podemos ver el videoclip de esta canción. Digo que ven, ainda que yo recomendamos una canle de YouTube de DJ Sonic. Permitidme a licencia que estoy tomando ahora, porque digo, por esa xuntanza, ese brinde de celebración que tanto votamos de menos, Felipe.
Sí, a verdad, bueno, antes de nada, o que acabas de decir, sí que estou, bueno, en unha situación ahora mesmo un poquinho complicada que estamos vivindo neste ano, bueno, aí no mes de marzo nos colleu todos desa maneira, bueno, tanto neste caso como para, bueno, no meu sector, tanto no ocio nocturno como na verbena, porque, bueno, no inverno normalmente estou de residente na sala Chantecler que mencionabas, bueno, no verán tamén traballo na verbena, en festivales, Cadisco Móvil e Impacto. Nos colleu todo desa maneira. Referente ao que dís da panxoliña, pois, vamos a ver, sendo un ano complicado, pois habrá xente, bueno, que creo que necesite un poquinho tamén de alegría, sobre todo en este ano tan distinto, tan que bueno, que vivimos, así que bueno, de feito estamos co xo dindón de feito estades vos estrenando a campaña de Navidade, porque Fátima Maiseu íbamos a empezar xusto dentro dunhas horiñas, así que exclusiva para vos.
Aí, pues, moi ben, Felipe.
Un auténtico prazer. Felipe, que debemos recuperar? Por lo menos este xo dindón, poñémolo polo menos ata 6 de xaneiro, mínimo eso, non?
Pois de verdad que sería un placer, unha alegría que bueno, que o apoyedes e todo, porque bueno, ano pasado a verdad que o lanzamos bastante tarde, porque foi, se non mal recordo, 19 de decembro, porque bueno, se nos botou aí encima un poquinho videoclip, este ano pois sí que xa vamos a empezar cas primeiras promos desde hoxe ao final da tarde, a principios xa de decembro xa vamos aí a darlle unha pequena campaña navideña, como ben digo. Si temos o soporte da Radio Galega, que por certo sempre nos apoyades a Fátima máis a min, pois agradece de todo o corazón,
Fátima Pego, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, como estades?
Moi ben, Fátima, ti que tal? Como estás?
Pois aquí andamos, un ano diferente, pois un ano no que toca reinventarse, pero sobre todo non perder a fe en que voltaremos a música, voltará con todas as forzas e a verdade é que pois aí estamos, con esa ilusión pois de volver canto antes, pero bueno, con sentidiño, eso sí.
Fátima Pego, que podemos dicir esa palabra que tanto lle gusta a moita xente, multidisciplinar, artista multidisciplinar, cantante, actriz, presentadora, reporteira que habemos aí nas tardes do sábado no que nos pille rebolando na televisión de Galicia. Fátima, ti mantés o espírito de Nadal, xa estás con él?
Pois, debo dicir que son das que colle a ponte de esta que hai ahora a comezos de decembro, e aí é cando xa arranco a campaña de Nadal. Estou nas últimas semanas, digamos, previas á campaña de Nadal. Pero sí que me gusta, a verdade é que sí que me gusta disfrutar do espírito do Nadal. Por exemplo, pois desta situación tan atípica, o que sacamos en limpo é, pois que a, pola contra que outras ocasións toca traballar nestas datas, pois bueno, forzadamente, e non sería do noso agrado, pero bueno, pode servir para coa nosa familia convivinte, pois vivilo pois da forma máis feliz que se poida.
Efectivamente, vivilo da forma máis feliz que se pode ir neste ano complicado. Como ben nos comentaba xa Felipe, pois tamén esa situación que viven. Non sei ti, Felipe, dende cando non picas discos en algún lugar? Non sei se no verán puideches ter algo.
Pois mira, bueno, cando se decretou todo bueno, esa mala noticia de marzo, que de feito Fátima Maiseu, xusto día que surdiu, bueno, estado de alarma e todo isto, estamos na televisión de Galicia con noso Festa Rachada, e foi a verdad que, bueno, nese momento nos collou, que claro, pensábamos, bueno, isto vai durar unha semaninha e se volvemos a normalidade, nada, pois non. A verdad, pois mira, eu levo, vamos a ver, cando volveu a abrir o ocio nocturno, que creo que foi por principios de xullo, se non me equivoco, pois sí. Reestructurei un poquinho a senda e conseguira pois recubrir pois distintos sábados hasta finales de setembro casi. Bueno, despois evidentemente o 14 de agosto viña a noticia que xa esperábamos que iba a fastidiarnos un poquinho a todos, pero bueno, tiven a sorte de alguna maneira pois eso de volver a poñer música durante escaso un mes. Se bota de menos, a verdad.
Home, claro que se bota de menos, Felipe. Cando un, desde hai tantos anos como é o teu caso, está picando discos, isto é algo que é como a droga, que engancha dunha maneira que cando estás sí. En dique seco é algo tremendo. E dime unha cousa, sí. Nestes meses viches que tamén o mercado musical ia menos, notaches que había pois menos traballo, menos novidades, menos lanzamentos, porque nos desde a radio, polo menos eu teño esa impresión, non sei ti, Iván, que non houve, home, si, sí, non tivemos aquí actuacións ou entrevistas en directo de grupos cantantes, pero sí que a xente tivo ese momento creativo tamén durante a pandemia e fixo cousas bastante interesantes. Houve seca tamén musical durante estes meses?
A ver, eu opino que, a ver, moitísimos lanzamentos que hubo desde marzo, creo que había moitos lanzamentos que estaban xa preparados, gravados, ou, bueno, no caso, por exemplo, neste caso, como Fátima Maiseu, pois xa tiñamos, por exemplo, a Meiga da Verbena, que, por certo, moitas gracias a Radio Galega por apoyarnos coa canción da Meiga da Verbena, que temos constancia, así que gracias.
Radio Galega Música... Constame que está a todas horas,
Certo, é certo, e moitísimas gracias de todo o corazón. O que estaba comentando, que, bueno, a Meiga da Verbena, de feito, xa tiñamos grabada e preparada desde antes de que empezara a cuarentena, o confinamento e todo. Bueno, de feito, cando xa poidemos sair da casa aí a principios de xuño, foi cando nos pusemos co videoclip e lanzamos a de urxencia, por así decir, no mes de xullo, pois a canción. Eu opino, pois, realmente que ante a incertidumbre moitísima xente, o que o traballo que xa tiña feito o lanzou, bueno, opino tamén, polo meu lado, que creo que ahora mesmo está un poquinho todo bastante parado e a xente creo que se está reservando, sobre todo os artistas, productores, cantantes, pues están preparando para relanzar un poquinho todo para o ano que ven, que esperemos, ou eso pinta, que volveremos a recuperar a vida normal, vamos, cruzo os dedos desde aquí, creo que o que desexamos todos. Creo que agora mesmo o mercado musical está desta maneira, un poquinho ante a incertidumbre, porque, bueno, naide está preparado realmente para vivir unha pandemia.
Falabades da Meiga da Verbena, non? Non sei que vos parece se escoitamos un pouquiño. A Meiga da Verbena, por todas esas festas que non houve neste verán.
Calúa, todo comeza a cambiar.
A verdade é que a meiga da verbena soando pola tarde sitúanos noutros ecosistemas, pero sempre presta, claro que sí. Por exemplo, tamén falábamos da situación de Felipe, de DJ Sonic, e tamén queremos falar evidentemente da de Fátima, porque a COVID-19 colleu a Panorama a 2 semanas de estrear o seu espectáculo do 2020. Foi, de feito, das primeiras orquestras aquí en Galicia en anunciar a cancelación da súa xira, xa moito antes de que alguén ainda tiña esperanzas de que no verán puidese a ver verbenas. Non sei, Fátima, como levaches toda a situación, como a estás levando, como están tamén os teus proxectos?
Pois a verdade é que foi unha situación que, como a calquera, nos colleu de imprevisto. Foi totalmente un shock, porque, como ben dís, estábamos a nada, a semana e media de estrear o que era o noso espectáculo 2020, que ademais, pois bueno, como todos os anos, ten moito traballo detrás, moitos meses de traballo, de preparación, en silencio, sen poder ensinar nada. Entón, pois foi, a verdade, que foi un pau moi gordo para todo o equipo da Orquestra Panorama, porque tiñamos moita ilusión. E nada, pois que foi resignación tras resignación. Viuse rapidamente que non iba a poder ser un ano normal. Decidiuse, polo ben de todos e por responsabilidade, pois cancelar a xira. E un pouco aquí estamos facendo algunha gala para a televisión, un poquillo para satisfacer ese bueno, pois o gusaniño que temos todos de escenario, non? Creo que para nós fai nos ben, para ver tamén os compañeiros, que somos ao final unha gran familia a que votamos moito de menos. E pois por aí andamos, por esa parte. E pola outra banda, pois eu sigo dándolle a cabeza, porque eu son un espírito inquedo e non son capaz de parar parada no mesmo sitio, de quedar parada. E preparando mil cousas, a verdade, seguimos preparando cousas, pois, con DJ Sony, con Felipe, cousas persoais que tamén estou levando a cabo. E ao final, pois, creo que nese está un poquinho o segredo de seguir para adiante e non desmoralizarse, ver que hai cousas polas que seguir loitando e que moi prontiño se verá a luz o final do túnel.
Dicías, Fátima, preparando máis cousas con DJ Sony, que escoitábamos agora esta meiga da verbena. Xa nos últimos anos ven sendo habitual a vosa colaboración, esta relación tamén que tanto nos gusta de música electrónica co galego. Entón teremos máis cousiñas entre vos, que fale o que ir a mollarse máis.
Fátima, si va ti.
Sí, claro que sí, creo que é unha fórmula que nos está gustando a todos. Creo que é bo para nós, para a lingua. Creo que é fundamental que o galego chegue tamén noutros formatos, que non sexa sempre pois a música tradicional, que está fantástica, pero creo que a xente nova tamén lle gusta escoitar pois ese tipo de estilos que eles adoitan escoitar, pois gustalles que empreguemos o galego. E aí estamos facendo, Felipe Maiseu, pois o noso pequeno graniño de area para a conservación do noso idioma, e que nos encanta este proxecto. E hai que seguir adiante, porque se funciona, porque paralo.
Pois claro, claro que sí. Entón, as noticias que serán de cara a primavera do ano que ven, ou por aí, ou que?
Fala ti, Felipe, non
sei. Que chiveu algo, non?
Chivo, pero pouquiño, Non vai a dar demasiado.
Vale, pois un pouquiño. Bueno, temos aí varios temiñas casi preparadiños, e temos de feito, o novo single nos colleu, que mira, foi unha pena, porque nos colleu aquí co límite de cando nos puseron as fronteiras agora a finales de octubre, e de feito íbamos a quedarse para gravar o novo da primavera, e bueno, nos colleu desta maneira, pero sí, temos uns cuantos, e sobre todo temos aí unha bomba para o ano que ven, que aí o deixamos no aire, que se non Fátima me colle polo cuello.
E digamos que somos máis de primavera e verán.
Exacto.
Pois estaremos moi pendentes a eses proxectos futuros, tanto na vosa colaboración como proxectos por separado. Simplemente para ir rematando, que non quería marchar sen preguntarlle a Felipe, que, bueno, un pouco pola situación tamén, volvendo un pouco á situación que estades vivindo, Felipe, todos os tocadisco, picadiscos e toda esa xente da noite tamén, das salas de festas e demais. Non sei si entendes que debe ser así a situación na que estamos ou crees que as cousas se podrían facer de outro xeito?
A ver, isto é unha moi boa pregunta. Realmente, a ver, como dixen antes, naide está preparado para unha pandemia, para vivir esta situación tan atípica que estamos vivindo. A ver, eu entendo que a ver, unha pandemia neste caso que estamos vivindo co COVID, que mira que xa escoitar esta palabra ou dicila xa me pon malo. Pero, a ver, realmente o noso sector, o ocio nocturno, a verbena, etcétera, etcétera, pois sí que, a ver, é certo que é un modo de que axuda o virus, pero o virus está tamén en calquer hora do día, como ben se pode decir, vale, o sea, eso hai que deixarlo moi claro. Pero que sí podo decir é que o ocio nocturno, a verbena, todo o que rodea estos dous sectores, foron pues, os primeiros sectores, evidentemente, por non dizer o primeiro, que se tivo que pechar. E a min simplemente, non vou dicir ni entrar moito en detalles, pero sí que vou dicir que fai falta un poquinho máis de atención a estos sectores que están parados.
Pois quedámonos ca reflexión de Felipe. E outra última rápida para Fátima. Non sei, Fátima, se ves posible que a día de hoxe un regreso das verbenas pro ano que ven?
Pois eu espero e desexo que sí, porque senón sería dramático para milleiros de familias que vivimos disto directa e indirectamente. Creo que fomos os primeiros en, cando houbo que arrancar un sorriso, creo que fomos os primeiros en facelo, en poñer pois a nosa, o noso mellor facer a servicio da xente que o precisaba durante a cuarentena. Creo que ano tras ano poñemos alegría por Galicia adiante. Creo que agora é un momento en que se nos ten que mirar a nós, como ben dicía Felipe, e ter en conta que bueno, que somos un sector moi danado e que cando se nos precisou estivemos, entón pues sería bonito que tamén se nos estivese ahora presente.
Felipe, DJ Sonic, mil grazas.
A vos, moitísimas gracias a vos.
Fátima Pego, tamén, mil grazas.
Un placer, como sempre, un biquiño grande.
Que soy o Ding Dong.